บัดนี้วันที่22เมษายน10สำหรับพวกเรา ได้ล่วงเข้ามาถึงเวลา จวนจะ5นอแล้วนั่นเป็นเวลาที่กำหนดไว้สำหรับพูดจาเรื่องใดเรื่องหนึ่งกันเป็นประจำ สำหรับวันนี้อยากจะพูดกันถึงเรื่องวัตถุนิยม ในฐานะที่เป็นเรื่องสำคัญ สำหรับพวกเราธรรมทูตเรื่องวัตถุนิยมเป็นเรื่องสำคัญสำหรับโลก เป็นปัญหายิ่งใหญ่ในโลกแล้วก็พลอยเป็นปัญหามาถึงเราด้วย เพราะว่าเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องช่วยโลกและมิฉะนั้นก็ยังมีปัญหาเลยมาถึงตัวเราด้วยเพราะว่าถ้าเราตกอยู่ในวิสัยของวัตถุนิยมเราก็จะเป็นธรรมทูตที่ล่มละลาย ไม่สามารถจะช่วยโลกโดยเหตุนี้ เราจึงเห็นว่าสิ่งที่เรียกว่าวัตถุนิยมนั่นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ เราจะต้องรู้จัก จะต้องเข้าใจจะต้องเห็นแจ้งเกี่ยวกับเรื่องนี้ จึงจะสามารถดำเนินงานในหน้าที่ของเราให้ลุล่วงไป สำหรับสิ่งที่เรียกว่าวัตถุนิยมนี่ เป็นคำบัญญัติซึ่งมีความหมายมากแต่ก็กว้างพอที่จะเข้าใจผิดได้บางคนอาจจะคิดไปว่าเราก็ต้องเนื่องอยู่ด้วยวัตถุ จะเว้นเสียจากวัตถุไม่ได้ความคิดอย่างนี้ก็มีส่วนถูกอยู่มากแต่คำว่าวัตถุนิยมนั่นหมายถึงลุ่มหลงในรสอร่อยอันเกิดจากวัตถุ เมื่อพูดถึงรสอร่อยก็เป็นสิ่งที่เกิดได้ทั้งจากวัตถุและจากอวัตถุคือไม่ใช่วัตถุคือเรื่องทางจิตหรือทางนามธรรมหรือเรื่องทางธรรมโดยเฉพาะหรือแม้แต่เรื่องของการทำลายวัตถุเสียก็เรียกว่าอวัตถุด้วยเหมือนกันเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องวัตถุนิยมได้ดีเราก็ควรจะระลึกนึกถึงคำบางคำในพระพุทธศาสนานี่เองคือคำคู่ที่มีอยู่ว่ากามสุขันธิกานุโยคและอัตตกิลมัฏฐานุโยคกามสุขันธิกานุโยคคือการยอมตนให้จมลงไปในกามซึ่งมีรสซึ่งมีรสอร่อยตามแบบของกาม ส่วนอัตตกิลมัฏฐานุโยคนั่นเป็นไปในทํานองที่จะประชดกามจึงทําลายวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งกามเสีย ทําลายอวัยวะอันเป็นที่ตั้งของความลุ่มหลงในกามเสียมันจึงตรงกันข้ามส่วนพุทธศาสนานั้นพระพุทธองค์ทรงระบุมัชฌิมาปฏิปทาคือไม่เข้าไปคล้องแวะกับของทั้งสองอย่างนั้นอยู่ตรงกลาง อาศัยวัตถุบ้างในทางที่ควรอาศัย การบีบคั้นร่างกายอันเป็นที่ตั้งของความลุ่มหลงในวัตถุบ้างตามที่ควรอย่างนี้เรียกว่าอยู่ตรงกลาง และข้อนี้เองเป็นเหตุให้เราจับหลักพระพุทธศาสนาได้อย่างหนึ่งว่าตรงตามที่พระพุทธองค์ตรัสว่าไม่มีอะไรที่จะบัญญัติลงไปได้โดยส่วนเดียวคือจะไม่ถือว่าอะไรดีอะไร ถูกโดยการบัญญัติลงไปโดยส่วนเดียวจักต้องมีข้อแม้หรือเหตุผลประกอบ เป็นรายๆเรื่องเป็นกรณีไปอย่างนี้เรียกว่าอยู่ตรงกลาง วัตถุนิยมจึงเป็นเรื่องสุดโต่งฝ่ายข้างหนึ่งจะเรียกว่าฝ่ายซ้ายก็ได้ ส่วนอวัตถุนิยมหรือกามสุขันธิกานุโยคก็เป็นไปสุดโต่งอีกข้างหนึ่งซึ่งจะเรียกว่าฝ่ายขวาก็ได้ มีชื่อบางชื่อเรียกลัทธินี้หรือคำคู่คู่นี้ว่าอาคาลหะปฏิปทาและนิชชามะปฏิปทา อาคาลหะปฏิปทาก็หมายถึงกามสุขันธิกานุโยคแต่ในที่นี้เรียกอาคาลหะปฏิปทา การกระทำหรือการปฏิบัติที่เปียกชุ่มเกินไปนิชชามะปฏิปทาก็คือการปฏิบัติที่เผาไหม้แห้งแรงมากเกินไปชุ่มเกินไปก็ไม่ไหวแห้งเกินไปหรือเผาไหม้ไปเลยก็ไม่ไหวจะต้องอยู่ในระดับกลางอาคาลหะปฏิปทาในที่นี้ก็คือวัตถุนิยมหลงใหลในรสอร่อยของวัตถุส่วนนิชามะปฏิปทาก็อยากจะเผาให้หมดไปเสียทีเดียวก็เลยไม่ได้อะไรอีกเหมือนกัน ถ้าได้ก็จะเป็นความเผาที่ถูกเผาแห้งไปเท่านั้น ดังนั้นพุทธศาสนาจึงไม่ใช่ของเปียกชุ่มเกินไปและไม่ใช่ของแห้งจนไหม้ ไปทีเดียวย่อมอยู่ในระดับกลางอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งวัตถุนิยมนี้เรียกกันทั่วๆไปว่าโลกายตะของจารกวากเจ้าลัทธิชื่อจารกวากะบัญญัติลัทธิทำนองโลกายตะนี้ขึ้นเป็นไปสุดโต่งในทางวัตถุนิยมเป็นต้นตอของความคิดที่ว่าความสมบูรณ์ด้วยวัตถุหรือกามารมณ์นั้นเป็นนิพพานจึงได้มีความคิดที่จะสร้างสรรค์หรือพบอย่างที่เรียกสมัยนี้ว่าค้นคว้าพัฒนากันให้เต็มที่ในทางกามารมณ์ถึงจุดสุดเมื่อใดแล้วจิตก็หยุดความต้องการและเป็นนิพพานถือเอากามารมณ์เป็นนิพพานนี้ก็มีอยู่ ทั้งหมดนี้เรียกว่าวัตถุนิยมเป็นตัวอย่างของวัตถุนิยมที่เอารสอร่อยของวัตถุมาเป็นสิ่งประเสริฐสุดที่นี้คำว่าวัตถุนิยมยังหมายกว้างได้ไปกว่านั้นคือว่าเป็นผู้สนใจแต่เรื่องทางวัตถุเท่านั้นไม่ถือว่ามีเรื่องอื่นอีกแล้วเลยบัญญัติเอาวัตถุนั่นแหละเป็นเครื่องมือสำหรับบัญญัติกฎเกณฑ์ต่างๆพวกนี้แม้แต่จะเขียนประวัติศาสตร์ก็เขียนแต่ในแง่ทางวัตถุเท่านั้นไม่ได้มีความรู้สึกหรือบันทึกเกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับจิตใจไว้ด้วยเลยแ ม้จะไม่เกี่ยวกับความลุ่มหลงในรสอร่อยของกามารมณ์พวกนี้ก็ยังถูกเรียกว่าเป็นวัตถุนิยมอยู่นั่นเองคำว่าวัตถุนิยมจึงมีความหมายดิ่งตรงไปยังกลุ่มของวัตถุถึงตัววัตถุเองก็ได้กฎเกณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับวัตถุก็ได้ผลที่จะเกิดขึ้นจากวัตถุก็ได้ เรียกว่าวัตถุนิยมไปหมดแต่ว่าวัตถุนิยมที่เป็นปัญหาสำคัญเกี่ยวกับพวกเราหรือเกี่ยวกับโลกนั่นมันอยู่ที่รสอร่อยของวัตถุซึ่งเกี่ยวกับเนื้อหนังดังนั้นในศาสนาคริสเตียนจึงเรียกสิ่งนี้ว่าเนื้อหนังใช้คำว่าเนื้อหนังคำเดียวเท่านั้นก็เป็นที่เข้าใจกันได้ว่าหมายถึงรสชาติความอร่อยที่เป็นไปในทางเนื้อหนังคำว่าเนื้อหนังในที่นี้ก็รวมถึงตาหูจมูกลิ้นกายอย่างที่เราเรียกกันในพุทธศาสนานั่นเองแต่รวมความแล้วมันก็ไปสำเร็จรูปอยู่ที่เนื้อหนังหรือทางเนื้อหนังดังนั้นการที่เรียกว่าเนื้อหนังเพียงคำเดียวก็เป็นการสมควรทางคริสเตียนประกาศสิ่งที่เรียกว่าเนื้อหนังเป็นศัตรูของพระเจ้าทางฝ่ายพุทธศาสนาเราก็ประกาศความลุ่มหลงในกามารมณ์ว่าเป็นศัตรูและยังแถมเพิ่มการกระทำที่เป็นข้าศึกต่อวัตถุโดยส่วนเดียวว่าเป็นศัตรูด้วยเหมือนกันเพราะเราจะต้องการจะอยู่ตรงกลางคือมองกว้างออกไปจนถึงว่าต้องอยู่ตรงกลางในเมื่อรวมความแล้วก็ไม่ชอบหรือไม่ยอมตกอยู่ภายใต้วิสัยของวัตถุนิยมคำนี้คำว่าวัตถุนิยมนี้เป็นชื่อของลัทธิก็ได้เป็นชื่อของความรู้สึกทางจิตใจก็ได้เป็นชื่อของบุคคล ผู้นิยมเช่นนั้นก็ได้ แต่เมื่อเราพูดว่าวัตถุนิยมเราก็มักจะหมายถึงความรู้สึกหรือลัทธิมากกว่าอย่างอื่นเช่น dialectic materialism ก็หมายถึงลัทธิที่เป็นต้นกำเนิดของคอมมูนิสต์หรือเป็นรากฐานของลัทธิคอมมูนิสต์เดี๋ยวนี้เราจะมองดูกันให้กว้างไปกว่านั้น ว่าสิ่งที่เรียกว่าวัตถุนิยมนี้ไม่ใช่เป็นแต่เพียงรากฐานของลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นรากฐานของลัทธิที่ทำความยุ่งยากลำบากให้แก่มนุษย์ทั่วไปหมดแม้ไม่ใช่คอมมิวนิสต์ถ้าไปหลงในวัตถุนิยมก็ทำตนเป็นผู้ที่หนาไปด้วยกิเลสมากขึ้นมาทันทีจงดูให้ดีจะเห็นว่าผู้ที่ถือลัทธิอื่นที่ไม่ใช่คอมมิวนิสต์แต่ก็หนาไปด้วยกิเลสและสร้างสิ่งซึ่งเป็นเครื่องรบกวนความสงบของโลกได้เท่ากันในพระพุทธศาสนาเรา ปฏิเสธลัทธิกามสุขันธิกานุโยคอย่างนี้ก็ไม่ได้ระบุถึงคอมมิวนิสต์อย่างเดียวเพราะว่าวัตถุนิยมนั้นกินความกว้างและพวกที่นิยมกามารมณ์นี้ก็มีมาแล้วตั้งแต่ก่อนพุทธกาลดังนั้นคำว่าวัตถุนิยมต้องหมายถึงวัตถุนิยมทุกชนิดคือมีความโง่ความหลงไปว่าวัตถุหรือรสอร่อยทางวัตถุนี้เป็นของประเสริฐสุดหารู้ไม่ว่าวัตถุอย่างเดียวนั้นเป็นไปไม่ได้วัตถุจะต้องเนื่องกับจิตใจหรือนามธรรมดังเช่นที่พุทธศาสนาเราใช้คำว่านามรูป พวกเราที่เรียนบาลีกันมาแล้วย่อมสังเกตเห็นได้ดีว่าคำนี้เป็นเอกวจนะคือนามรูปังเป็นเอกวจนะ ความเป็นเอกวจนะนี้หมายความว่าต้องผสมเป็นสิ่งเดียวกันจนเหลือเพียงสิ่งเดียวไม่ใช่ไปแยกเป็นนามอย่างหนึ่งเป็นรูปอย่างหนึ่งตามทางทฤษฎีสำหรับเล่าเรียนแล้วก็มัวไปแจกนามและรูปนี้ให้ห่างไกลออกไปจากกันทุกทีนี้เป็นความงมงายหรือความคิดที่จะนำไปสู่ความคิดที่ว่ามันแยกกันได้ โดยพฤตินัยมันแยกกันไม่ได้โดยนิตินัยใครจะไปแยกกันอย่างไรก็มันเป็นเรื่องของตัวหนังสือหรือคำพูดแต่ตามที่เป็นอยู่จริงนั้นนามและรูปแยกกันไม่ได้โวหารของพระพุทธองค์จึงทรงกล่าวไว้ในฐานะเป็นเอกวจนะเสมอไปคืนแยกกันเมื่อไรก็เป็นอันหายไปทั้งนามและทั้งรูปนี้ก็คงจะเป็นสิ่งที่เข้าใจกันได้ดีสำหรับพวกเราดังนั้นในคนคนหนึ่งจะมีแต่วัตถุไม่ได้จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่านามรวมอยู่ด้วยจะว่าคนละครึ่งหรืออะไรก็ตามเถิดแต่ว่าจะมีเพียงอย่างเดียวไม่ได้ พวกที่ไปเห็นว่าสำคัญเพียงส่วนเดียวสำคัญเพียงอย่างเดียวคือวัตถุนั่นเป็นผู้ที่มีความเข้าใจผิดและแม้จะให้ความสำคัญทางวัตถุมากกว่าทางนามก็เป็นเรื่องเข้าใจผิดโดยแน่นอน อย่างน้อยก็จะต้องอาศัยกันคนละครึ่งเพราะเหตุฉะนั้นแหละจะเอาหรือจะยกเอาวัตถุเป็นสิ่งสำคัญกว่าสิ่งทั้งหลายกว่าน้ำก็ไม่ได้บางพวกหรือบางลัทธิถือว่า เมื่อวัตถุดีแล้วจิตใจก็ดีเองเช่นลัทธิ dialectic materialism เป็นต้นนั้นอย่างนี้ยอมรับไม่ได้คือ ยอมรับในข้อที่ว่าวัตถุสมบูรณ์แล้วจิตใจก็จะสมบูรณ์เองนี้ยอมรับไม่ได้และผิดหลักพุทธศาสนาอย่างยิ่ง ซึ่งมีหลักว่าใจเป็นผู้นำ มโนปุพังคมา ทุกสิ่งสร้างขึ้นโดยใจมโนมยาใจประเสริฐที่สุดมโนเศรษฐา หรืออะไรอะไรที่มีอีกมากมายยิ่งไปกว่านี้ซึ่งล้วนแต่แสดงว่า ใจเป็นส่วนสำคัญในกลุ่มนี้ในกลุ่มนามรูปนี้สำคัญยิ่งกว่ากายเราจึงเปรียบว่ากายนี่เหมือนกับเปลือกใจนั้นเหมือนกับเนื้อในเปลือกกับเนื้อในต้องอยู่ด้วยกันเช่นผลไม้ถ้าไม่มีเปลือกมันก็อยู่ไม่ได้มันเกิดขึ้นไม่ได้มันเจริญขึ้นไม่ได้มันก็เลยไม่มีค่าอะไรมันก็ต้องมีเปลือกและมีความสำคัญเท่ากันเปลือกมีค่าไปตามทางของเปลือกเนื้อในมีค่าไปตามทางของเนื้อในหากแต่ว่าเราต้องการแต่เนื้อในเราจึงประนามเปลือกซึ่งเป็นความโง่ของเราเองอาจจะมีผู้อื่นหรือสัตว์อื่นหรือสิ่งอื่นต้องการเปลือกก็ได้ไม่ต้องการเนื้อในเลยมนุษย์เข้าข้างตัวเสมอไปบัญญัติสิ่งที่ดีที่งามตามที่ตนชอบเพราะฉะนั้นจึงไม่รู้จักความจริงในข้อที่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหมือนกันยึดถือไม่ได้ความดีก็ยึดถือไม่ได้ความชั่วก็ยึดถือไม่ได้บุญก็ยึดถือไม่ได้บาปก็ยึดถือไม่ได้นี่เป็นความจริงหรือเป็นข้อเท็จจริงแต่เนื่องจากมนุษย์เอาตามใจตัวเองเห็นอะไรถูกใจตัวเองก็เอาเป็นของน่ารักน่ายึดถือและนิยมชมชอบไปแม้อันนี้ก็เป็นเหตุนำไปสู่วัตถุนิยมได้โดยไม่รู้สึกตัวเช่นความมัวเมาในสวรรค์ซึ่งสมบูรณ์ไปด้วยกามคุณนั้นจะต้องถือว่าเป็นวัตถุนิยมถ้าพวกเราธรรมทูตไปสอนทายกทายิกาให้ลุ่มหลงในสวรรค์ก็คือสอนลัทธิวัตถุนิยมดีๆนี่เองเป็นการขบฏต่อพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงสอนอย่างนี้แม้จะชี้ให้รู้จักสวรรค์ก็ชี้ไปในลักษณะที่เห็นว่ามันยังไม่ไหวมันยังพึ่งไม่ได้มันยังจะต้องไปให้ไกลกว่านั้นดูตามเรื่องอนุปุพพิกถาก็จะเข้าใจได้ดีในความจริงข้อนี้แต่ถ้าคนยังโง่เกินไปในขนาดเด็กๆที่จะต้องใช้ลูกกวาดมาล่อแล้วมันก็พูดเรื่องสวรรค์กันไปได้ตามเพลงแต่ว่าเราจะถือว่านั่นเป็นเรื่องทั้งหมดไม่ได้และจะสอนให้เขาลุ่มหลงหรือหยุดอยู่เพียงแค่นั้นไม่ได้ ็นธรรมทูตล่มละลายคือเป็นขบถต่อพระพุทธองค์ขอได้โปรดระวังให้ดีๆในเรื่องนี้ในเรื่องที่จะไปสอนวัตถุนิยมข้าวโดยไม่รู้สึกตัวเพราะตัวเองก็ชักจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่คำว่าสวรรค์ในภาษาไทยเรานี่มีความหมายดิ้นได้จนถึงกับว่าในบางลัทธิบางศาสนาเอาคำว่าสวรรค์ไปใช้เป็นอย่างอื่นก็มีเช่นในศาสนาคริสเตียนคำว่าสวรรค์มิได้หมายถึงกามารมณ์เต็มเปี่ยมอย่างในพุทธศาสนาก็ได้คือบัญญัติสวรรค์เป็นที่อยู่ของพระเป็นเจ้าแต่ไม่เกี่ยวกับกามารมณ์อย่างนี้ก็มี ถ้าสวรรค์เกี่ยวกับกามารมณ์ก็ต้องจัดเป็นวัตถุนิยมด้วยเหมือนกันถ้าคนอยากไปสวรรค์เพราะตักละในรสของกามารมณ์ ก็ต้องเรียกว่าเป็นวัตถุนิยมไม่ใช่สมาชิกที่ดีของศาสนานั่นๆเลยคือไม่ใช่สาวกของพระอริยเจ้าหรือไม่ใช่เป็นอริยสาวกคือสาวกที่เป็นพระอริยเจ้าวัตถุนิยมมีอะไรๆที่จะต้องระมัดระวังให้มากอย่างนี้สำหรับพวกเราธรรมทูตมิฉะนั้นแล้วก็จะตกเป็นทาสของวัตถุนิยมบูชาวัตถุนิยมโดยไม่รู้สึกตัวเกี่ยวกับร่างกายในทางพุทธศาสนาเราก็มีคำแนะนำสั่งสอนให้บริหารแต่คำว่าบริหารนี่ไม่ใช่หมายถึงการลุ่มหลงบูชาผมบริหารหมายความจะเพียงว่าจัดหรือทำไปในลักษณะที่เหมาะสมให้มันเป็นประโยชน์หรือทำหน้าที่ของมันได้ร่างกายนี้เปรียบเหมือนม้าสำหรับขี่ใจจะเป็นผู้ขี่ม้านี้ไป ตามหลักของวิธีการก้าวหน้าหรือการพัฒนาเช่นเรื่องของกรรมฐานอานาปานสติภาวนาร่างกายก็เป็นที่ตั้งของการศึกษาหรือเป็นที่ตั้งของจิตสำหรับจะมีจะปฏิบัติหน้าที่ไปได้เราต้องปรับปรุงให้ดีจนเป็นอุปกรณ์แห่งการศึกษาหรือเป็นที่ตั้งของจิตที่จะ ทำกิจของมันได้ดังนั้นเราจึงไม่ได้ละเลยในร่างกายจะต้องสนใจกระทำไปให้ถูกต้องตามหน้าที่ในภาพปริศนาธรรมชุดที่ได้ดูกันแล้วเมื่อคืนก่อนเปรียบร่างกายเหมือนกับศพเน่าลอยน้ำมาให้บุคคลคนหนึ่งขี่ข้ามฟากไปฝั่งโน้นพ้นจากอำนาจของโจรที่ไล่ติดตามมาด้วยอย่างนี้ก็ยังได้กายควรจะประนามเป็นของเน่าดังที่ปรากฏอยู่ในพระบาลีทั่วไป แต่ก็ใช้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งได้คือขี่ข้ามไปฝั่งโน้นได้ก็หมายถึงเป็นอุปกรณ์แก่จิตที่จะขี่ข้ามไปฝั่งโน้นได้ในอีกภาพหนึ่งเปรียบร่างกายเหมือนกับหม้อน้ำเปรียบจิตเหมือนกับลิงข้อนี้แสดงว่าเรื่องร่างกายไม่ค่อยมีปัญหาบริหารง่ายฝึกง่ายแต่เรื่องจิตนั้นฝึกยากเหมือนกับฝึกลิงมันไวเหมือนกับลิงไม่อืดอาดหรือนิ่งเหมือนกับหม้อน้ำอย่างนี้เป็นต้น และอีกภาพหนึ่งเรียบ ร่างกายเหมือนกับโคลนเน่าเหม็นแต่ก็เป็นที่เกิดของจิตเหมือนซึ่งเปรียบเหมือนดอกบัวซึ่งหอม โคลนเป็นที่ตั้งที่อาศัยของดอกบัวทั้งที่ต่างกันมากอย่างนี้ ถ้าพิจารณาดูตามนี้แล้วก็จะเห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่สิ่งที่ควรจะยกขึ้นเทิดทูนบูชาให้เนื้อจิตไปได้ เพราะจิตเป็นผู้ขี่ศพจิตเหมือนกับลิงที่อยู่บนยอดไม้ จิตเหมือนกับดอกบัวที่โผล่พ้นขึ้นมาจากโคลนอันไหนควรจะเอาใจใส่มากเป็นพิเศษ ก็ลองคำนวณดูเมื่อพบว่าจิตเป็นสิ่งที่ประเสริฐวิเศษน่าสนใจกว่าเราก็จะมีความรู้สึกไปในทำนองวัตถุนิยมไม่ได้เพราะว่าเรื่องจิตแท้ๆนั้นแยกออกไปต่างหากจากวัตถุได้โดยนิตินัยและคำว่าจิตในที่นี้ก็ไม่ได้หมายถึงจิตที่ติดเนื่องกันอยู่กับร่างกายจนเป็นธาตุของร่างกายแต่หมายถึงจิตที่แยกออกไปได้ในลักษณะที่เหมือนกับดอกบัวแยกออกไปจากโคลนไม่ได้อยู่ภายใต้การ ครอบงำของโคลนมันจึงสะอาดได้สวยได้หอมได้เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาได้ดังนั้นคำว่าใจนี่ควรจะหมายถึงใจที่ไม่ได้ตกเป็นธาตุของกาย สิ่งที่เรียกว่าวัตถุนิยมหรือผู้นิยมวัตถุนั้นก็มีทั้งกายและใจแต่ว่าใจของเขาตกเป็นธาตุของกายของวัตถุไม่เป็นอิสระแก่ตัวเองดังนั้นความหมายของคำว่าใจจึงหมดไปเหลือแต่วัตถุและยกเอาวัตถุขึ้นเป็นส่วนสำคัญเป็นที่ตั้งจึงถูกเรียกว่าวัตถุนิยมเพราะเหตุนี้ ทีนี้ในทางที่ตรงกันข้ามก็เอาใจเป็นประธานเป็นหลักสำคัญไม่ให้วัตถุหรือกายมามีอำนาจเนื้อเรื่องก็เดินไปคนละทางคือ ใจนี่มีสภาพเป็นของรู้หรือความรู้ ไม่งั้นเราก็ไม่เรียกว่ามโนมโนมีความหมายว่ารู้รู้ก็คือรู้จักกระทั่งรู้เท่าทันกระทั่งรู้จริง อย่างนี้มันก็ต้องเดินไปในทางที่ถูกต้องไม่ใช่หลับตามันจึงรู้ว่าอะไรควรจะเป็นอย่างไร นี่แหละเป็นต้นกำเนิดของลัทธิทางจิตใจ ที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ได้ทั้งที่โลกนี้ตั้งต้นขึ้นมาโดยวัตถุถ้าเราจะเรียนเรื่องธรณีวิทยาเราจะรู้ว่าโลกตั้งต้นขึ้นมาโดยวัตถุเป็นวัตถุที่แยกตัวออกมาจากดวงอาทิตย์หรือว่ารวมตัวเข้มข้นขึ้นมา จากเนมบูล่าจากกาแล็กซีอะไรก็ตามมันก็ เป็นเรื่องวัตถุทั้งนั้นและถ้าจะเรียนเรื่องชีววิทยาต่อมาก็จะพบว่ามันตั้งต้นขึ้นมาโดยวัตถุก่อนจึงจะมีชีวะซึ่งตกอยู่ใต้อำนาจของวัตถุแล้วก็ค่อยๆแยกตัวคือพัฒนามาเป็นเรื่องจิตใจมากขึ้นจึงจะมีสัตว์และมีคนเมื่อมีคนแล้วในชั้นแรกจะต้องรู้จักแต่วัตถุเป็นธรรมดาอย่างคนป่าสมัยหินจะรู้เรื่องอะไรทางจิตใจเหมือนคนสมัยนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นคนในสมัยนั้นเป็นคนทางวัตถุมากกว่าแต่แล้วทำไมลูกหลานของคนพวกนั้นเองมารู้เรื่องทางจิตใจได้ คนเราไม่ได้มาจากไหนคนเราสมัยปัจจุบันนี้ไม่ได้มาจากไหนนอกจากที่จะมาจากคนป่าแต่แล้วทำไมเราจึงรู้เรื่องทางจิตใจได้เมื่อกล่าวโดยสามัญสำนึกแล้วคนป่าเหล่านั้นควรจะดุมไปแต่ในทางของวัตถุลุ่มหลงไปในทางของวัตถุแต่แล้วทำไมจึงเกิดแยกทางกันเดินมามีพวกหนึ่ง หันมาในทางจิตใจหรือทางนามธรรม เกิดเป็นมุนีฤาษีชีไพรอะไรขึ้นมากระทั่งมามีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกไม่เดินดุมไปแต่ในทางของวัตถุ นี่ก็เพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าใจนั่นเองมีอยู่เป็นนิวเคลียสของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตหรือคนมันมีธาตุรู้มันก็รู้ขึ้นมาตามลำดับที่รู้ไปในทางผิดก็ผิดไปที่รู้มาในทางถูกก็ถูกมามันจึงแยกทางกันเดินเพราะเหตุนี้ที่ยังคงลุ่มหลงในวัตถุอยู่ก็เป็นไปสายหนึ่งที่แยกมาในทางจิตใจก็แยกมาสายหนึ่งเราจึงเกิดมีการแยกทางกันเดินเป็นฝ่ายวัตถุนิยมและฝ่ายอวัตถุนิยมอย่างนี้ ทำไมเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะว่าถ้าจะกล่าวกันตามสามัญสำนึกและคงจะเป็นข้อเท็จจริงด้วย ก็เพราะว่าความพัฒนาทางวัตถุได้หยุดชะงักลงคนจึงเลี้ยวมาในทางจิตใจหมายความว่ามีอยู่สมัยหนึ่งซึ่งความพัฒนาทางวัตถุได้ไปถึงที่สุดหรือชะงักลงเพราะคนไม่ได้ไปสนใจมาก ไม่ได้ไปลุ่มหลงมากจึงมาพบฝ่ายวัตฝ่ายจิตใจซึ่งมีอะไรน่าสนใจกว่าลึกซึ้งกว่ากว้างขวางจนมองไม่รู้ว่าจะไปสิ้นสุดลงที่ไหนกว่าอย่างนี้เป็นต้น ก็เลยหมุนมันในทางจิตใจค้นคว้ากันในฝ่ายจิตใจจึงได้เกิดลัทธิศาสนา ในทํานองที่เป็นฝ่ายมโนนิยมขึ้นมาทีนี้มาถึงปัจจุบันนี้ทำไมจึงเกิดวัตถุนิยมอย่างรุนแรงขึ้นมาได้เล่านี่ก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องเผอิญเป็นก็ได้ที่ว่าจะมียุคหนึ่งสมัยหนึ่งอีกเหมือนกันไปพบความก้าวหน้าทางวัตถุพัฒนาทางวัตถุค้นคว้าลุ่มหลงกันแต่ทางวัตถุก็สามารถประดิษฐ์วัตถุให้ก้าวหน้าให้เกิดรสนิยมสูงไปแปลกไปกว่าที่แล้วมาคนก็เริ่มหลงไหลในทางวัตถุกัน อีกยุคหนึ่งและเมื่อสนใจแต่เรื่องนี้มากเข้ามันก็ค้นคว้าหรือพบได้มากเข้ารสของวัตถุนิยมก็รุนแรงจนครอบงำจิตใจคนสมัยนี้ให้ลุ่มหลงไปในทางของวัตถุไม่สนใจกับเรื่องของจิตใจทำให้ศาสนาเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่าย แม้แต่ศาสนาคริสเตียนเองซึ่งเป็นศาสนาของพวกฝรั่งที่เก่งในทางวัตถุนิยมก็ได้ประสบปัญหาอันนี้คือคนหันหลังให้ศาสนาคริสเตียนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นยอมเป็นคนไม่มีศาสนาก็เพื่อจะไปฝากเนื้อฝากตัวกับวัตถุนิยมนั่นเองนี่เป็นปัญหาอันร้ายกาจเป็นปัญหาหนักอกของพวกคริสเตียนที่นี้เมื่อพวกเราไทยชาวพุทธนี่เกิดไปเดินตามก้นฝรั่งเข้าเหมือนกับสุนัขตัวผู้เดินตามก้นสุนัขตัวเมียอย่างนี้ค่ะแล้วมันก็จะไม่มีทางไปในทางอื่นนอกจากเป็นไปในทางที่จะประสบปัญหาอย่างเดียวกันอีกคือจะหันหลังให้พุทธศาสนาของตนเองแล้วก็ตกไปในฝ่ายวัตถุนิยมยอมตนเป็นคนไม่มีศาสนาไปก็ได้นี่แหละคือปัญหาสำหรับพวกธรรมทูตเราซึ่งรออยู่ข้างหน้าเราว่าทำอย่างไรเราจึงจะช่วยโลกให้รอดจากวัตถุนิยมได้ไม่ว่าจะเป็นพวกพุทธเราเองหรือพวกศาสนาอื่นซึ่งรวมกันเป็นโลกหนึ่งนี้ให้รอดมาจากอำนาจของวัตถุนิยมได้มันเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากจึงเป็นเรื่องที่เราต้องคิดกันให้มากเริ่มคิดกันตั้งแต่บัดนี้และยังจะต้องคิดต่อไปอีกมากจึงจะรอดไปจากอำนาจของวัตถุนิยม และข้อแรกที่สุดที่จะต้องคิดก็คือว่าเราเองนั่นแหละสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดกว่าผู้ใดถ้าเราหลงในวัตถุนิยมเสียเองแล้วมันก็ล้มละลายที่นี่และเดี๋ยวนี้ ั้งแต่ที่เดี๋ยวนี้อย่าว่าแต่จะก้าวขาออกไปต่างประเทศเลยมันล้มละลายแล้วตั้งแต่ที่นี่และเดี๋ยวนี้ถ้าจิตใจของเราเป็นวัตถุนิยมดังนั้นจงประกาศตัวเป็นผู้ต่อสู้กับวัตถุนิยมไม่ให้ตัวเราไม่ให้เพื่อนมนุษย์ของเราตกเป็นทาสของวัตถุนิยมเราจึงจะเป็นธรรมทูตที่สมบูรณ์ของพระพุทธองค์ซึ่งเป็นผู้ที่เราอุทิศชีวิตทั้งหมดนี้ถวายไว้เพื่อรับใช้พระองค์ด้วยกันทุกๆคนเวลาของเรา ก็หมดลงสำหรับการพูดจากันในตอนนี้